Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι. Τις δύο τελευταίες φορές είχαμε μιλήσει τη μία για την αντίσταση που υπάρχει την πνευματική. Ξεκινάς να ζήσεις με τον Χριστό, αλλά έχεις να αντιμετωπίσεις αντίσταση. Αντίσταση από τη σάρκα, αντίσταση από τον κόσμο, αντίσταση από τον εχθρό. Και την τελευταία φορά είχαμε δει το γεγονός ότι ο εχθρός συντρίφτηκε επάνω στο σταυρό. Το γεγονός όμως αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν κερδιθεί όλες οι μάχες. Αυτόν τον καιρό, όπως θα ακούσατε στις ειδήσεις, γιορτάζονται τα 60 χρόνια από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και γίνονται διάφορες εκδηλώσεις. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει το εξής χαρακτηριστικό, το οποίο πολλοί πιστοί το χρησιμοποιούν για να δείξουν με ποιον τρόπο λειτουργούν τα πράγματα στον πνευματικό χώρο. Γιατί λέμε ότι ο εχθρός νικήθηκε πάνω στο σταυρό. Ο Ιησούς Χριστός απογύμνωσε τον σατανά, τις δυνάμεις του σατανά, από τη δύναμή τους, τις ξεφτέλησε δημόσια. Θυμάστε στην προς Κολοσσαή, στο δεύτερο κεφάλαιο, το χωρίο 15 που είχαμε δει. Αλλά εξακολουθεί να υπάρχει πόλεμος. Εξακολουθούμε να δίνουμε αγώνα πνευματικό, εξακολουθούμε να δεχόμαστε τα πειρά του εχθρού. Και διάφοροι αδελφοί το έχουν παρομοιάσει με το εξής γεγονός. Όταν έγινε η απόβαση των συμμαχικών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Δουνκέρκη και κατάφεραν να κάνουν επιτυχώς την αποβίβαση αυτή, ξέραν ότι ο πόλεμος είχε κερδιθεί. Και αυτό έγινε τον Μάιο του 1944. Αλλά, τον Ιούνιο μάλλον, τον Ιούνιο του 1944, αλλά μέχρι να υπογραφεί η συνθήκη της παράδοσης του άξονα, τον Μάιο του 1945, έγιναν οι πιο πολύ νεκρές και οι πιο φοβερές μάχες. Δηλαδή, ο πόλεμος κερδίθηκε με την ημέρα της απόβασης στη Δουνκέρκη. Αλλά μέχρι να τελειώσει εντελώς η όλη κατάσταση, έγιναν οι πιο σκληρές μάχες. Και έτσι πολλοί αδελφοί λένε, όπως έγινε αυτό τότε, έτσι και τώρα είναι ο πνευματικός αγώνας, είναι η πνευματική μάχη. Η νίκη κερδίθηκε επάνω στον σταυρό, αλλά από εκεί και πέρα οι πιο σκληρές μάχες γίνονται από εδώ και πέρα, καθώς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό, ο οποίος έχει νικηθεί, αλλά η οριστική του συντριβή θα γίνει στο μέλλον. Έτσι λοιπόν, στα επόμενα μαθήματα που θα κάνουμε μαζί, θα δούμε κάποια από τα όπλα με τα οποία μπορούμε να πολεμήσουμε, κάποια από τα εφόδια με τα οποία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Σήμερα θα δούμε τον Λόγο του Θεού και πώς ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποίησε τον Λόγο του Θεού στον πόλεμο αυτόν τον πνευματικό. Την άλλη φορά, πρώτο ο Θεός, θα μιλήσουμε για την προσευχή και μετά θα κάνουμε 2-3 μαθήματα για τη σχέση μας με το Άγιο Πνεύμα και πώς η συνεργασία μας με το Άγιο Πνεύμα και η κυριαρχία του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας μπορεί να μας βοηθήσει να προχωρήσουμε στον πνευματικό αγώνα και στην ζωή μας με τον Ιησού Χριστό. Λοιπόν, θα ήθελα να ανοίξουμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο 4ο κεφάλαιο, και να διαβάσουμε από την αρχή του κεφαλαίου. Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4ο, διαβάζουμε από το χωρίο 1. «Τότε ο Ιησούς οδηγήθηκε από το Πνεύμα στην έρημο για να αντιμετωπίσει τους πειρασμούς του διαβόλου». Πριν να μπούμε στη συνέχεια που είναι το κύριο θέμα μας, θα ήθελα να το προσέξουμε λίγο αυτό. Ο Ιησούς οδηγείται στην έρημο από ποιον? Από το Άγιο Πνεύμα. Προσέξτε, εμείς πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι όταν έρθει το Άγιο Πνεύμα στη ζωή μας, το αποτέλεσμα θα είναι νίκη, θα είναι θρίαμβος, θα είναι δόξα, θα είναι δύναμη, θα είναι... Προσέξτε, εδώ έρχεται το Πνεύμα το Άγιο επάνω στον Ιησού Χριστό την ημέρα της βαπτίσεώς του, και αυτά είναι αμέσως μετά τη βάπτιση, Και το Πνεύμα το Άγιο το πρώτο που κάνει είναι ότι τον οδηγεί στην έρημο. Εντάξει. Και αυτό πολλές φορές συμβαίνει στη ζωή τη δική μας. Δηλαδή λέμε, Κύριε σε θέλω, Κύριε σε ζητώ, Κύριε θέλω να προχωρήσω μαζί σου, Κύριε θέλω το Πνεύμα σου, Κύριε θέλω περισσότερο. Σου λέει, Κύριος, θέλεις το Πνεύμα μου? Ωραία. Θα έρθει το Πνεύμα μου να σε πάει στην έρημο. Όχι στο θρίαμβο, όχι στη νίκη, στην έρημο. Γιατί? Γιατί στην έρημο, παιδιά, εξετάζεται η γνησιότητά μας. Χωρίς να χάσετε το κατά Ματθαίον, όσοι θέλετε μπορείτε να γυρίσετε στο Δευτερονόμιο, στο 8ο κεφάλαιο, όπου μιλάει για την έρημο. Στο Δευτερονόμιο 8.2 εξηγεί ο Κύριος στους Ισραηλίτες γιατί τους πήγε μέσα από την έρημο για να πάνε στη γη της Επαγγελίας. Και λέει στο 2, Δευτερονόμιον 8.2, να θυμάστε όλη την πορεία στην οποία ο Κύριος ο Θεός σας σας οδήγησε αυτά τα 40 χρόνια μέσα από την έρημο. Δέστε γιατί. Πρώτον, για να σας ταπεινώσει. Δεύτερον, να σας δοκιμάσει. Και τρίτον, και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Ο Θεός λοιπόν περνάει τους πιστούς του από την έρημο, και η έρημος είναι μέρος όπου δεν υπάρχει άνεση, όπου δεν υπάρχει ευκολία, όπου τα πράγματα είναι δύσκολα, όπου δεν έχεις να φας, πεινάς, τρως συνεχώς το μάνα το ίδιο και το ίδιο για 40 χρόνια, έτσι. Όπου μπορεί να υπάρχουν θαύματα, αλλά οι καταστάσεις δεν είναι καθόλου εύκολες. Περνάς δηλαδή μέσα από ταπείνωση, και ξέρετε ότι η ταπείνωση είναι από τα δύσκολα μαθήματα, τα πνευματικά. Περνάς μέσα από δοκιμασία. Θυμάστε καθόλου από προηγούμενες φορές τι σημαίνει στα αρχαία ελληνικά το ρήμα δοκιμάζω? Γνήσιο, έτσι. Εξετάζω εάν κάτι είναι γνήσιο. Αυτό θα πει δοκιμάζω. Άρα εξετάζεται η γνησιότητα της πίστης μας και η γνησιότητα της απόφασής μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Θυμάστε, σας είχα πει πριν από καιρό ένα διάστημα που περνούσαμε δυσκολίες ως αδελφότητα και υπήρχε πολύ μεγάλη πίεση και προσευχόμουν και έλεγα, γιατί Κύριε όλα αυτά ήρθαν όλες μαζεμένες οι συμφορές? Και το μήνυμα που είχα μέσα στο πνεύμα μου ήτανε, εγώ ξεχωρίζω τα παιδιά από τους ζητιάνους. Το θυμάστε αυτό, έτσι? Γιατί ο ζητιάνος θα έρθει μία φορά, εάν δεν του δώσεις, εάν του δώσεις θα ξανάρθει. Εάν δεν του δώσεις το πολύ να έρθει άλλη μία φορά, αν δεν του ξαναδώσεις πάει, δεν ξαναέρθει, δεν ξαναέρχεται. Το παιδί όμως μένει στο σπίτι, και όταν του δίνεις μένει στο σπίτι, και όταν δεν του δίνεις πάλι μένει στο σπίτι. Είναι το παιδί, μένει στο σπίτι. Και ο Κύριος δοκιμάζει, δηλαδή εξετάζει τη γνησιότητα της απόφασής μας να τον ακολουθήσουμε μέσα από τις δοκιμασίες, μέσα από τις δυσκολίες, μέσα από τις επιθέσεις, μέσα από τις δύσκολες καταστάσεις. Συνεπώς, να είμαστε έτοιμοι στη ζωή μας να έρθουν και οι δυσκολίες, να έρθουν και τα προβλήματα, να έρθουν και οι πειρασμοί. Πρώτον λοιπόν, έτσι λέει, μας ταπεινώνει, εξετάζει τη γνησιότητά μας, μας δοκιμάζει, και να διαγνώσει τα βάθη της καρδιάς σας, αν θα τηρήσετε τις εντολές του ή όχι. Δηλαδή, εάν η απόφασή μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό είναι με όλη μας την καρδιά ή είναι επιφανειακή. Θυμάστε την παραβολή του σπορέα, ο σπόρος που έπεσε στα αγκάθια, ο σπόρος που έπεσε στις πέτρες και δεν είχε πολύ πολύ χώμα, έτσι. Ήταν αυτός που δεν έφερε καρπό. Τον έφερε λοιπόν, λέει, τον Ιησού, το Πνεύμα το Άγιο, στην έρημο για να πειραστεί από τον διάβολο. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή, Κύριε, εδώ πέρα εμείς ζητούμε το Πνεύμα Σου, και έρχεται το Πνεύμα Σου και ανοίγει δρόμο να πειραστούμε από τον διάβολο. Τι καταλάβαμε? Εντάξει. Αλλά είναι οι στιγμές του αγώνα και οι στιγμές των επιθέσεων του εχθρού και οι στιγμές της νίκης στον πνευματικό αγώνα που σε αυξάνουν πνευματικά. Δέστε τι λέει στον Ιάκωβο στο 1.12, επιστολή Ιακώβου 1.12. «Μακάριος ο άνθρωπος που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες». Στο κείμενο είναι «ο υπομένων πειρασμών». Έτσι. Επιστολή του Ιακώβου 1.12. «Είναι ευλογημένος», λέει, «είναι ευτυχισμένος, είναι ευλογημένος από τον Θεό άνθρωπος ο οποίος υπομένει τις δοκιμασίες, υπομένει πειρασμού, γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής». Το κείμενο λέει «θα λάβει τον στέφανον της ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν». Υπάρχει λοιπόν ευλογία από τον Θεό στο να έρχεται ο πειρασμός, να έρχεται η δοκιμασία, να έρχεται η δυσκολία, να την αντιμετωπίζουμε με πίστη στον Θεό, με εμπιστοσύνη στον Θεό, να νικάμε και να προχωράμε. Και ο Ιησούς αντιμετώπισε στην περίπτωση που θα δούμε εδώ τον πειρασμό με τρόπο τέτοιο που να μπορούμε να τον μιμηθούμε. Δεν τον αντιμετώπισε με την εξουσία που είχε ως Υιός του Θεού. Να πει στον Σατανά, κοίταξε, εγώ είμαι ο Υιός του Θεού. Εσύ τι είσαι, ένας πεσμένος άγγελος, τράβα από εδώ. Εντάξει. Τον αντιμετώπισε τον Σατανά στο δικό μας το επίπεδο, όπως μπορούμε δηλαδή να τον αντιμετωπίσουμε και εμείς. 40 μέρες, διαβάζω τώρα ξανά από το κατά Ματθαίον 4:2. 40 μέρες και 40 νύχτες δεν έφαγε τίποτε ο Ιησούς, ύστερα όμως πείνασε. Στο κείμενο είναι νηστεύσας, έτσι, όπου φαίνεται σωστά στη μετάφραση «δεν έφαγε τίποτα». Το ρήμα το νηστεύω προέρχεται από το νι, το στερητικό, και το εσθείο που σημαίνει τρώω, άρα νηστεία είναι το να μην φάει κανένας τίποτα. Συνεπώς όταν συναντάτε μέσα στην Καινή Διαθήκη την λέξη, θα ξέρετε ότι με αυτήν την έννοια χρησιμοποιείται. Είναι μεταγενέστερη χρήση αυτή η οποία είναι αυτή που κυκλοφορεί μεταξύ μας. Έτσι, ναι, η νηστεία με την έννοια της αποχής από ζωικές τροφές. Έτσι είναι μεταγενέστερη έννοια. Την εποχή της Καινής Διαθήκης όταν διαβάζουμε νηστεία σημαίνει πλήρη αποχή από τροφή. Και η νηστεία, να ξέρετε, είναι κάτι που βοηθάει στον πνευματικό αγώνα, στο να δώσουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας. Αυτός είναι ο σκοπός της νηστείας. Να δώσουμε προτεραιότητα στο πνεύμα μας σε σχέση με τη σάρκα. Το γεγονός δηλαδή ότι στερούμε τον οργανισμό μας για ένα διάστημα από τροφή είναι μία πνευματική άσκηση που μας βοηθάει να δίνουμε προτεραιότητα στο πνεύμα και φυσικά έχει σημασία η νηστεία, παίζει ρόλο πνευματικό η νηστεία όταν συνοδεύεται και από την προσευχή. Γι' αυτό συχνά θα τα συναντάτε μαζί, νηστεία και προσευχή. Έπειτα από 40 μέρες ο Ιησούς πείνασε, και όταν λέει ότι πείνασε εδώ δεν εννοεί την πείνα την οποία αισθανόμαστε εμείς όταν έρχεται το μεσημέρι και πεινάμε και θέλουμε να φάμε. Αναφέρεται στην πείνα που αισθάνεται ο ανθρώπινος οργανισμός όταν φτάσει στο όριό του. Ξέρετε ότι 40 μέρες χωρίς τροφή είναι ένα όριο μετά από το οποίο αρχίζουν κατά κανόνα να συμβαίνουν αλλοιώσεις στον οργανισμό. Δηλαδή μέχρι τις 40 μέρες μπορείς να μην φας τίποτα για να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Και να μην καταλαβαίνει κανένας ότι νηστεύεις, δεν έχεις.
Εγώ πάρα από εβδομάδα δεν ξέρω.
Ναι, ναι, εντάξει. Όχι, δεν είναι, πάει άνετα. Πάει άνετα. Οι πρώτες μέρες είναι δύσκολες, μετά πας. Τουλάχιστον εγώ μέχρι τις 25 μπορώ να βεβαιώσω, παρακάτω δεν ξέρω. 25 μέρες πάνε. Απλώς, τι γίνεται όταν φτάνει κανένας στο όριο των 40 ημερών. Επειδή ο οργανισμός καταλαβαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος αλλοιώσεων, αρχίζει να ζητάει τροφή με έναν εντελώς ξεχωριστό και έντονο τρόπο. Συνεπώς το επείνασε είναι αυτό το πράγμα, έτσι, ότι άρχισε πια, ήταν η κατάσταση οριακή. Σε αυτή λοιπόν την οριακή κατάσταση εμφανίζεται ο πειράζων, ο Σατανάς. Τότε εμφανίστηκε, λέει, αυτός που βάζει σε πειρασμό τους ανθρώπους και του είπε: «Αν είσαι Υιός του Θεού, πες να γίνουν αυτές οι πέτρες ψωμιά». Βλέπετε, ο πειρασμός έχει μέσα του πρώτα την αμφιβολία. Αν είσαι Υιός του Θεού, ίσως μπορεί και να μην είσαι εδώ που τα λέμε. Και να ξέρετε ότι πάντοτε μέσα στον πειρασμό είναι και η αμφιβολία. Είσαι τώρα εσύ παιδί του Θεού? Έχεις γνωρίσει τον Χριστό? Είσαι? Δεν βλέπεις? Καταλαβαίνετε. Πάντοτε μέσα στα σχέδια του εχθρού είναι η αμφιβολία. Αλλά εδώ ο πειρασμός ήτανε να μην είναι η προτεραιότητα, να μην δώσει ο Κύριος προτεραιότητα στο πνεύμα, αλλά να δώσει την προτεραιότητα στη σάρκα του, υπακούοντας σε μία εντολή του εχθρού. Γιατί ο εχθρός του είπε, πες, εσύ πες, αν είσαι πες. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιησούς δεν αντιμετωπίζει τον σατανά, όπως είπαμε και πριν, με την εξουσία του ως Υιός του Θεού. Να του πει, φύγε από εδώ. Εγώ είμαι ο Υιός του Θεού και δεν σου δίνω κανένα δικαίωμα να μιλάς. Τον αντιμετωπίζει όπως θα μπορούσαμε να τον αντιμετωπίσουμε και εμείς, λέγοντάς του, λέει η Γραφή, γέγραπτε. Και στη συνέχεια, γέγραπτε, γέγραπτε. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Με άλλα λόγια, ο Ιησούς Χριστός για να αντιμετωπίσει τον διάβολο χρησιμοποίησε την Αγία Γραφή, τον Λόγο του Θεού, ως όπλο αντίστασης. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί μας λέει στην προς Κολοσσαείς επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο στο χωρίο 16 ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Είναι εύκολο να το θυμάστε, όλοι θυμάστε το Ιωάννης 3.16, έτσι. Εάν θυμάστε Κολοσσαείς 3.16, είναι ακριβώς το ίδιο. Το 3.16 είναι Κολοσσαείς 3.16, είναι αυτό που λέει ο Λόγος του Χριστού ενικήτω εν ημίν πλουσίως, να κατοικεί μέσα σας πλούσια. Γιατί? Γιατί όταν έρχεται, όταν κατοικεί μέσα μας πλούσια ο Λόγος του Θεού, όταν έρχεται η στιγμή του πειρασμού, υπάρχει στην αποθήκη μας πολεμικό υλικό για να αντλήσουμε και μέσα από αυτό να αντιμετωπίσουμε την επίθεση του εχθρού. Έτσι. Έτσι, καθώς ο πειρασμός ήταν για τροφή, η απάντηση ήταν ο άνθρωπος, λέει η Γραφή, δεν ζει μόνο με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού. Ο Ιησούς Χριστός παίρνει ένα χωρίο από το Δευτερονόμιο που είναι ακριβώς το επόμενο από αυτό που διαβάσαμε πριν. Προηγουμένως δεν διαβάσαμε το 8.2 ότι σας έφερα στην έρημο για να σας δοκιμάσω κτλ. Κτλ. Το 8.3 είναι αυτό που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός και λέει «Σας ταπείνωσε ο Θεός και σας άφησε να πεινάσετε, σας έδωσε να φάτε το μάνα που ούτε εσείς το γνωρίζατε ούτε οι πρόγονοί σας, με σκοπό να σας διδάξει ότι ο άνθρωπος δεν ζει με ψωμί μόνο, αλλά με ό,τι ο Κύριος προστάζει». Έτσι, με κάθε λόγο του Θεού. Ύστερα τον οδήγησε ο διάβολος στην Άγια Πόλη την Ιερουσαλήμ και τον έστησε στο πιο ψηλό μέρος του ναού και του είπε, «Εάν είσαι Υιός του Θεού, πέσε κάτω, γιατί η Γραφή λέγει, θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις σε πέτρα το πόδι σου». Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Έρχεται ο σατανάς, κάνει μια προσπάθεια να πειράξει τον Ιησού Χριστό και ο Ιησούς Χριστός τον αντιμετωπίζει μέσα από την Αγία Γραφή. Τώρα, στον επόμενο πειρασμό, τι κάνει ο σατανάς? Παίρνει ο σατανάς την Αγία Γραφή. Παρακολουθήσατε? Τον οδηγεί πάνω στην Ιερουσαλήμ. Τον στείνει στο πιο ψηλό μέρος του ναού του Σολομώντας, στο πτερίγιον του Ιερού, λέει το κείμενο, και του λέει, «Αν είσαι Υιός του Θεού», πάλι αμφιβολία, «πέσε κάτω, γκρεμοτσακίσω από εδώ πέρα πάνω». Γιατί, λέει, η Γραφή λέει, του λέει ο σατανάς τώρα, έτσι, και χρησιμοποιεί ο σατανάς δύο χωρία από τον Ψαλμό 91, τα χωρία 11 και 12, και του λέει, δεν λέει μέσα στη Γραφή ότι ο Θεός θα δώσει εντολή για σένα στους αγγέλους του και θα σε σηκώσουν στα χέρια τους για να μην σκοντάψεις σε πέτρα το πόδι σου? Λοιπόν, έχεις την υπόσχεση του Θεού ότι από το μπορείς να πέσεις από το πτερίγιο του ναού, να πέσεις στον γκρεμό δηλαδή κάτω, και οι άγγελοι του Θεού θα σε φροντίσουν. Λοιπόν, εάν είσαι Υιός του Θεού, απόδειξέ το πέφτοντας. δίκιο δεν είχε. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι πήρε τα χωρία αυτά μέσα από τα συμφραζόμενά τους και τα παρουσίασε στον Ιησού Χριστό ως υποσχέσεις που ισχύουν άσχετα από τα συμφραζόμενά τους. Και αυτός είναι ένας πειρασμός, παιδιά, ο οποίος είναι πάρα πολύ συνηθισμένος σήμερα σε εμάς, στους πιστούς. Να απομονώνει ο σατανάς τις υποσχέσεις του Θεού μόνο, χωρίς τις προϋποθέσεις, χωρίς τα συμφραζόμενα, χωρίς το τι ζητάει ο Θεός από μας, για να μας κάνει να έχουμε έναν χριστιανισμό ο οποίος βασίζεται μόνο στο τι έχουμε να παίρνουμε από τον Θεό, όχι στο τι έχουμε να δίνουμε εμείς τον Θεό. Καταλαβαίνετε? Και αυτή η πλάνη οδηγεί πάρα πολλούς πιστούς σε παγίδα. Σας είχα πει πριν από καιρό που κάποια κοπέλα που ήταν για κάμποσο καιρό κάποια χρόνια μεταξύ μας, κάποια στιγμή είπε φεύγω, απογοητεύτηκα από τον Θεό. Και μου έκανε εντύπωση αυτό. Απογοητεύτηκα από τον Θεό, φεύγω. Γιατί είχε πέσει σε αυτήν ακριβώς την παγίδα. Πας στον Θεό για να πάρεις. Δεν πήρες. Δεν έχεις λόγο να μείνεις, φεύγεις. Καταλαβαίνετε? Ο Θεός υπόσχεται. Λοιπόν, μπορείς να ζητάς υποσχέσεις, να βασίζεσαι στις υποσχέσεις και να έχεις δικαιώματα και να κάνεις του κεφαλιού σου και να ρυψοκινδυνεύεις. Και είναι ένα από τα πολύ συνηθισμένα λάθη, έχει οδηγήσει πάρα πολλούς πιστούς στην πλάνη, τους έχει οδηγήσει να απομακρυνθούν από τον Θεό, σε μερικές περιπτώσεις τους έχει κοστίσει και τη ζωή τους. Έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις. Είχε συμβεί, ας πούμε, στην Ινδονησία ένα περιστατικό πραγματικό. Είχαν οδηγίες κάποιες αδελφές και κάποιοι αδελφοί να πάνε να κηρύξουν σε ένα μέρος. Καθώς ξεκίνησαν για να πάνε να κηρύξουν σε εκείνο το μέρος, διαπίστωσαν ότι ένας ποταμός είχε ξεχυλήσει, η γέφυρα είχε γκρεμιστεί, δεν μπορούσαν να περάσουν απέναντι. Ωστόσο είχαν την πληροφορία μέσα τους ότι πρέπει να πάμε. Προσευχήθηκαν και η οδηγία που είχαν ήταν να περπατήσουν πάνω στα νερά. Περπάτησαν πάνω στα νερά και πήγαν απέναντι και κήρυξαν. Εντάξει. Αυτό γίνεται με οδηγία Θεού, με δύναμη Θεού, και είναι ένα θαύμα. Είναι υπερφυσικό θαύμα. Και με αυτό μαθεύτηκε, έτσι, το μάθαν. Α, οι αδελφοί πέρασαν περπατώντας το ποτάμι απέναντι, καταπληκτικό, κτλ. Μία άλλη ομάδα ξεκινάει, βρίσκεται πάλι σε μία παρόμοια κατάσταση λίγο καιρό αργότερα και λέει, από τη στιγμή που το έκαναν οι άλλοι αδελφοί, μπορούμε να το κάνουμε κι εμείς. Είναι υπόσχεση του Θεού, είναι κτλ. Μπήκαν στο ποτάμι και πνίγηκαν. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί κανένας να βασίζεται σε υποσχέσεις του Θεού αφαιρώντας τις πρώτον από τα συμφραζόμενά τους μέσα από την Αγία Γραφή και δεύτερον από την οδηγία του Θεού σε κάθε συγκεκριμένη περίσταση. Προσέξτε, ο Θεός δεν μας έδωσε απλώς ένα βιβλίο και είπε παιδιά πάρτε αυτό, διαβάστε το και προχωρήστε. Μας έδωσε τον Λόγο Του, αλλά μας έδωσε και το Πνεύμα Του το Άγιο. Και το Πνεύμα Του το Άγιο ήρθε να κατοικήσει μέσα μας και ήρθε για να ζωοποιεί αυτόν τον Λόγο και να μας οδηγεί μέσα από αυτόν τον Λόγο στο πώς θα προχωρήσουμε. Καταλαβαίνετε? Οπότε, από τη μία μεριά βασιζόμαστε στο τι είναι γραμμένο στο Λόγο του Θεού, από την άλλη μεριά όμως βασιζόμαστε και στο πώς ο Θεός φωτίζει τον Λόγο αυτό και ζωοποιεί τον Λόγο αυτό μέσα στο πνεύμα μας, ώστε με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος να προχωρήσουμε. Βεβαίως και σήμερα γίνονται θαύματα, αλλά γίνονται όποτε ο Θεός θέλει, όχι όποτε εμείς θέλουμε. Και αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια ζωντανή σχέση με το Πνεύμα το Άγιο, ώστε να καταλαβαίνουμε την οδηγία του Θεού. Και όταν έρχεται η ώρα για το θαύμα, να λέμε τώρα είναι. Τώρα είναι. Τώρα προχώρα. Έτσι. Γιατί λέω ότι ο εχθρός έβγαλε τα χωρία αυτά από τα συμφραζόμενά τους? Διότι αν πιάσετε τον Ψαλμό 91 από την αρχή του, λέει. Ο κατοικών υπό την σκέπην του Κυρίου, υπό την σκιάν του Παντοκράτορος θέλει διατρίβη. Δηλαδή, όλος ψαλμός αρχίζει με τον άνθρωπο που έχει αποφασίσει να ζει με υποταγή κάτω από την παρουσία του Θεού. Δεν λέει ότι θα κάνεις του κεφαλιού σου και ο Θεός θα σε προστατεύει, ο ψαλμός. Έτσι. Ο ψαλμός λέει, επειδή εσύ τον Κύριον την ασπίδα μου έκανες καταφύγιόν σου, γι' αυτό θα συμβαίνουν σε αυτά σε αυτά. Επειδή εσύ πήγες στον Κύριο και έδωσες την κυριαρχία της ζωής του σε αυτόν. Έτσι λοιπόν ο εχθρός προσπαθεί να μας παρεπλανήσει παρερμηνεύοντας τις γραφές και οδηγώντας μας να κάνουμε πράγματα εντυπωσιακά που είναι όμως για να αυξήσουν τον εγωισμό μας. Αυτό το είπε το Χριστού. Σκέψου τώρα, εάν εσύ γκρεμοτσακιστείς από το πτερύγιο του ιερού, από την κορυφή του ναού και δεν πάθεις τίποτα, θα το δουν όλοι και θα πούν «Α, αυτός είναι πραγματικά Υιός του Θεού». Σοου, μπράβο, να κάνουμε και εμείς το ίδιο, έτσι. Ο Λόγος του Θεού δεν μας λέει να κάνουμε ρυψοκίνδυνες ανοησίες για να αποδείξουμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Εντάξει. Μα ο Ιησούς του είπε, αλλού όμως λέει η Γραφή, δεν πρέπει να βάλει σε δοκιμασία τον Κύριο των Θεών σου. Και αυτό είναι από το Δευτερονόμιο 6:16. Δεν θέλεις πειράσει Κύριον τον Θεό σου. Ο Θεός μπορεί να επιτρέπει δοκιμασίες στη ζωή μας. Εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να δοκιμάζουμε τον Θεό. Έτσι. Προσέξτε, ο Θεός είναι ο Κύριος. Ο Κύριος μιλάει και εμείς υπακούμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, παιδιά, γιατί μέσα στον 20ο αιώνα δημιουργήθηκε ένας τύπος χριστιανισμού όπου ο πιστός είναι ο Κύριος και ο Θεός υπακούει. Εντάξει. Ένας ανάποδος χριστιανισμός δηλαδή. Στον χριστιανισμό της Αγίας Γραφής ο Κύριος λέει και εγώ υπακούω. Στον χριστιανισμό του 20ου αιώνα εγώ λέω και ο Κύριος οφείλει να υπακούσει, να κάνει αυτό που προσεύχομαι, αυτό που ζητάω. Αλλιώς έχω παράπονα, αλλιώς έχω δικαιώματα και λέω μα γιατί Κύριε και τα λοιπά και τα λοιπά, σηκώνω το ανάστημά μου. Αυτός είναι ένας χριστιανισμός αντίθετος από τις γραφές και αντίθετος από τους πατέρες της Εκκλησίας. Έτσι. Και εμείς καλούμαστε να επιστρέψουμε στη γνήσια διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Έτσι. Μετά λέει, πάλι τον οδήγησε ο διάβολος σε ένα πολύ ψηλό βουνό και του έδειξε όλα τα βασίλεια του κόσμου και τη λαμπρότητά τους. Ύστερα του είπε, όλα αυτά θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Ο Σατανάς λέει, όλα αυτά τα βασίλεια είναι κάτω από την εξουσία μου. Θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Πρώτον, ο Χριστός δεν αμφισβητεί αυτή τη διακήρυξη του Σατανά. Δεν του λέει, τι λες, πώς θα μου τα δώσεις, δεν είναι δικά σου. Ο Ιησούς Χριστός αναγνωρίζει ότι ο άνθρωπος με την αμαρτία του έδωσε εξουσία στον Σατανά πάνω στη γη. Το αναγνωρίζει αυτό. Δεύτερον, ο πειρασμός του Σατανά εδώ είναι, έλα να πετύχεις τον σκοπό σου με τον εύκολο τρόπο. Θυμάστε όταν ο Χριστός ξαναγυρίζει στους μαθητές του μετά από τη Σταύρωση και την Ανάσταση, λέει «Εδόθη σε μένα πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης». Ο Χριστός πήρε όλη την εξουσία πάνω στον ουρανό και πάνω στη γη, περνώντας μέσα από το Σταυρό. Έτσι. Εδώ ο Σατανάς τι του λέει, «Θα σου δώσω εγώ όλη την εξουσία πάνω στη γη, χωρίς Σταυρό, χωρίς ταλαιπωρία, χωρίς να σου κοστίσει τίποτα». Χωρίς να πάρεις την αμαρτία των ανθρώπων επάνω σου, χωρίς να έχεις όλον αυτόν τον εξευτελισμό και χωρίς σωτηρία για τους ανθρώπους βέβαια, θα έχεις όμως, θα σου δώσω την εξουσία πάνω σε όλα. Ο Ιησούς όμως του απάντησε, φύγε από μπροστά μου Σατανά, η Γραφή το λέει καθαρά, μόνο τον Κύριο των Θεών σου θα προσκυνάς και μόνο Αυτόν θα λατρεύεις. Έτσι. Βλέπετε και πάλι ο Ιησούς χρησιμοποιεί χωρί από το Δευτερονόμιο, το χωρίο αυτό υπάρχει και στο 6:13 και στο 10:20, κεφάλαιο 6 χωρίο 13 και κεφάλαιο 10 χωρίο 20, όπου Λέει ότι μόνο τον Κύριο θα προσκυνήσεις, μόνο αυτόν θα λατρεύσεις, και ο Θεός μας, όπως είχαμε πει και τις περασμένες φορές, είναι Θεός που απαιτεί αποκλειστικότητα. Έτσι. Άμα είσαι δικός του, σε θέλει ολότελα δικό του, και εκεί βρίσκεται η ομορφιά της ζωής μαζί με τον Θεό. Συνεπώς, τρεις φορές που επιχειρεί ο Σατανάς να πειράξει τον Χριστό, η μία είναι να δώσει προτεραιότητα στη σάρκα του, η δεύτερη ήταν παρερμηνεύοντας τις γραφές να τον κάνει να παρουσιάσει μια αλαζονική επίδειξη πέφτοντας κάτω, η τρίτη ήταν να του ανάψει την επιθυμία για εξουσία, να πάρει εξουσία χωρίς κανένα κόστος. Ο Χριστός αντιστέκεται, και το θαυμαστό είναι ότι αντιστέκεται χρησιμοποιώντας το Λόγο του Θεού. Αυτό το πράγμα μας δίνει το δικαίωμα και εμείς κάθε φορά που έρχεται μία δυσκολία, ένας πειρασμός, ένα πρόβλημα, να ψάχνουμε μέσα στο Λόγο του Θεού και να ζητούμε από το Πνεύμα του Θεού να μας θυμίσει από αυτά που είναι το καθημερινό μας διάβασμα, τι χρειάζομαι, Κύριε, τώρα. Πολλές φορές ο Θεός σου θυμίζει, το Πνεύμα του Θεού σου θυμίζει, καθώς μελετάς το Λόγο του Θεού, τα χωρία που ούτε καν τα υποψιαζόσουν. Ένα χωρίο που λες, αυτό τώρα πώς το θυμήθηκα. Δεν ξέρω αν σας έχει συμβεί ποτέ τη στιγμή, την κρίσιμη, να σου έρχεται ένα χωρίο που λες, μα αυτό βέβαια το θυμάμαι, το είχα διαβάσει, αλλά πώς μου ήρθε τώρα. Δεν θυμάμαι αν σας είχα πει μια φορά που ήμουνα πάνω στα κερδίλια και προσευχόμουν. Περπατούσα στο βουνό και προσευχόμουν. Καθώς προσευχόμουν, είχα απομακρυνθεί έτσι 5-6 λόφους μέσα στο βάθος. Και βρέθηκα κοντά σε ένα κοπάδι, το οποίο κοπάδι όμως ήταν πρόβατα, ήταν σε μία πλαγιά. Εγώ ήμουνα στην κορυφή της πλαγιάς και στην κορυφή ήταν και οι σκύλοι πάνω-πάνω που φύλαγαν το κοπάδι. Ο βοσκός ήταν μακριά και ξαφνικά ακούω γαυγίσματα και ήταν πάνω στο δρόμο μου, ήμουν στον δρόμο της επιστροφής. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να πάω στα βουνά, είχα πάει αρκετά πίσω και γυρνούσα. Έπρεπε να περάσω από εκεί. Ακούω τα σκυλιά να γαυγίζουν και αρχίζω να προσεύχομαι, διότι δεν βλέπω πουθενά ο βοσκός είναι στο βάθος, έτσι να είναι. Είναι πλαγιά, βλέπω μόνο πρόβατα και μπροστά τα σκυλιά. Αρχίζω να προσεύχομαι και εκεί την ώρα μου έρχεται στο νου ένα απίθανο χωρίο. Από τον Ιώβ, νομίζω είναι το 533, όχι το... το οποίο λέει, θα έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος. Θέλεις, έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος. Λοιπόν, λέω, αφού μου θυμίζει ο Κύριος ότι θα έχω συμμαχία με τον λίθων της παιδιάδος, κοιτάω γύρω μου ένα σωρό σύμμαχοι κάτω. Παίρνω δύο μεγάλες πέτρες και περπατάω σιγά σιγά. Ήξερα ότι δεν πρέπει να τρέξεις. Ποτέ όταν σου γαβγεί σκυλί δεν πρέπει να τρέξεις. Πρέπει να πας πάρα πολύ αργά. Γιατί μόλις τρέξεις σε θεωρεί θύραμα και ορμάει. Αυτό το ήξερα. Περπατούσα σιγά σιγά λοιπόν κρατώντας τις πέτρες και προσευχόμουν. Γαύγιζαν, εγώ περπατούσα, αυτά γαύγιζαν, πέρασα, δεν όρμηξα.
Οδήγησα το πρώτο έτσι.
Όταν γύρισα στο σπίτι εκεί που έμενα, άνοιξα τη γραφή μου να βρω το χωρίο. Το οποίο αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να το βρω, δεν είναι αυτή η δική μου η γραφή. Αλλά η συνέχεια είχα θυμηθεί το πρώτο μισό του χωρίου. Ολόκληρο το χωρίο ήτανε «Θέλεις έχει συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος». Και τα θηρία του αγρού ήταν η συνέχεια, θέλουν συνειρηνεύει μετά σου. Παραπίθανο. Λοιπόν, όταν γύρισα και διάβασα το άλλο μισό, είπα πω Θεέ μου, δόξα στο όνομά σου. Το δεύτερο δεν το θυμόμουν, θυμόμουν το πρώτο. Αλλά μετά είδα ότι εσύ πραγματοποίησες και το δεύτερο, χωρίς να το θυμάμαι, έτσι. Μου έδωσες θάρρος με το πρώτο μισό και πραγματοποίησες και το δεύτερο μισό. Είχα τους συμμάχους στα χέρια, είχα συμμαχία μετά των λίθων της παιδιάδος και τα θηρία του αγρού ειρήνευσαν. Έτσι, ένα παράδειγμα το πως καθώς μελετάς το Λόγο του Θεού και μένει μέσα σου, την κρίσιμη στιγμή το Πνεύμα του Αγίου ζωοποιεί ένα χωρίο, σου θυμίζει ένα χωρίο, στο φέρνει το μυαλό σου και είναι αυτό που σου χρειάζεται για να αντιμετωπίσεις εκείνη τη στιγμή το οποιοδήποτε πρόβλημα. Αμέσως μετά μας λέει, τότε ο διάβολος άφησε τον Ιησού και άγγελοι Θεού ήλθαν και τον υπηρετούσαν. Δύο πράγματα. Μετά την αντίσταση ο διάβολος έφυγε. Το θυμάστε αυτό στην επιστολή του Ιακώβου στο 4:7. Υποταχθείτε στον Θεό, αντισταθείτε στον διάβολο και θα φύγει. Αυτό μην το ξεχνάτε παιδιά. Είναι λόγος Θεού, δεν υπάρχει περίπτωση. Εσύ να υποτάσσεσαι στον Θεό και να αντισταθείς στον διάβολο και ο διάβολος να μην φύγει. Μα λέει μπορεί να καθυστερήσει, ας καθυστερήσει, θα φύγει όμως. Θα φύγει. Και αυτό είναι κάτι που χρειάζεται να το έχουμε στο μυαλό μας όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις δυνάμεις του εχθρού, είτε όταν μας επιτίθενται εμάς, είτε όταν βρισκόμαστε μπροστά σε δυνάμεις του εχθρού που έχουν καταλάβει κάποιον άλλον άνθρωπο. Έτσι. Μη φοβάστε τις δυνάμεις του εχθρού, μη φοβάστε τα δαιμόνια. Είναι υπολογίσιμος αντίπαλος, αλλά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος κατοικεί μέσα μας, είναι πιο ισχυρός από αυτόν. Εντάξει. Και ο Κύριος είπε, Λουκάς 10:19, «Ιδού σας δίνω εξουσία να πατείτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν θέλει σας βλάψει». Δεν θα σας βλάψει τίποτα. Σας δίνω εξουσία να πατάτε πάνω σε σκορπιούς και φίδια και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Συνεπώς, με την αντίσταση ο διάβολος φεύγει και μετά λέει ήρθανε άγγελοι Θεού και τον υπηρετούσαν. Να ξέρετε ότι οι άγγελοι του Θεού υπάρχουν γύρω μας και στην επιστολή προς Εβραίους 1:14 λέει ότι είναι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενα που ο Θεός τα στέλνει να υπηρετήσουν αυτούς που πρόκειται να κληρονομήσουν σωτηρία. Στους πιστούς δηλαδή. Έτσι. Και οι άγγελοι το θεωρούν τιμή τους να τους αναθέσει ο Θεός έναν πιστό να τον φροντίζουν. Και ο Κύριος λέει και ακόμα και τα μικρά παιδιά έχουν τον άγγελό τους, θυμάστε έτσι, που λέει στο Καταλουκάν Ευαγγέλιο ότι οι άγγελοι αυτών, προσέξτε κανένας να μην σκανδαλίσει ένα από αυτά τα μικρά παιδιά, διότι οι άγγελοι τους διαπαντός βλέπουν το πρόσωπο του Πατρός μου του εν της ουρανής. Έτσι. Οι άγγελοι αυτοί δεν απομακρύνονται από κοντά μας όταν μεγαλώνουμε. Εντάξει, είναι κοντά μας και μας υπηρετούν. Γι' αυτό αυτά που κάνουμε και αυτά που λέμε στον πνευματικό χώρο έχουν επίδραση παιδιά. Δηλαδή δεν είμαστε μόνοι μας. Αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε, αυτά που σκεφτόμαστε, οι αντιδράσεις μας, η ζωή μας δεν είναι μόνο στο φυσικό κόσμο. Είναι και στον πνευματικό κόσμο. Είναι στο πνευματικό επίπεδο. Δηλαδή αυτά που λέμε, αυτά που κάνουμε τα βλέπουν οι άγγελοι του Θεού. Τα βλέπουν τα πνεύματα τα πονηρά. Έτσι. Γι' αυτό ακριβώς μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού ανοίγει δρόμο, μία ζωή υπακοής ανοίγει δρόμο στους αγγέλους του Θεού να έρθουν και να υπηρετήσουν τα σχέδια του Θεού στη ζωή μας. Έτσι. Και γι' αυτό ο λόγος του Θεού από την άλλη μεριά μας λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο και το λέει σε πιστούς αυτό, θυμάστε Εφεσίους 4:27, μη δίδετε τόπο στον διάβολο ώστε ο αόρατος πνευματικός κόσμος, ο πονηρός να μην έχει δικαιώματα και να μην έχει πρόσβαση στη ζωή μας. Έτσι. Συνεπώς, ο λόγος του Θεού μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως όπλο. Με αυτό μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον εχθρό, αλλά δεν χρησιμοποιείται μόνο ως όπλο, χρησιμοποιείται και ως μέσο πνευματικής προόδου και με αυτό θα ήθελα να τελειώσουμε, πηγαίνοντας λίγο στον Ιησού του Ναβί, ένα πολύ γνωστό τμήμα από το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 9, Ιησούς του Ναβί, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 7 έως 9, όπου καθώς αναλαμβάνει τώρα ο Ιησούς του Ναβί να οδηγήσει τον λαό στη γη της Επαγγελίας, του λέει «Μόνο να είσαι θαραλέος και δυνατός και να φροντίζεις να ενεργείς απαρέγκλιτα σύμφωνα με το σύνολο του νόμου που σου παρέδωσε ο δούλος μου ο Μωυσής. Έτσι θα έχεις επιτυχία σε κάθε τι που θα επιχειρείς». Έτσι. Στην άλλη μετάφραση λέει «Τότε θα φέρεσαι μετασυνέσεως, πανταχού όπου ανυπάγεις». Μας λέει λοιπόν ότι η υπακοή στο λόγο του Θεού φέρνει σύνεση. Ξέρετε τι είναι η σύνεση? Τι είναι η σύνεση? Θυμάστε. Σύνεση είναι το να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Η λέξη σύνεση προέρχεται από το ρήμα συνήμη, γιώτα ήτα, συνήμη, που σημαίνει καταλαβαίνω. Άρα σύνεση είναι να καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και τι ρόλο παίζεις εσύ μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Λέει λοιπόν ότι υπακούοντας το λόγο του Θεού έρχεται η σύνεση, καταλαβαίνεις τι γίνεται γύρω σου και καταλαβαίνεις πώς μπορείς να λειτουργήσεις εσύ αποτελεσματικά μέσα σε αυτά που γίνονται γύρω σου. Και μετά λέει μην πάψεις ποτέ να επαναλαμβάνεις τις εντολές αυτού του βιβλίου του νόμου και να το μελετάς μέρα νύχτα για να εφαρμόζεις πιστά όλα όσα είναι γραμμένα σε αυτό, τότε θα έχεις επιτυχία στα έργα σου και θα ευημερείς. Εδώ μιλάει για την επιμονή στο Λόγο του Θεού, να επιμείνουμε, και μιλάει για την προκοπή. Ό,τι κάνεις λέει θα ευωδούται, ο δρόμος θα είναι ανοιχτός. Θα επιμένεις και θα προκόψεις. Προσέξτε στα ζητήματα τα πνευματικά, πολλές φορές δεν βλέπεις τα αποτελέσματα αμέσως. Έτσι. Λειτουργούν μακροχρόνια. Δηλαδή στείνεις μία ζωή υποταγής, αγάπης, ταπείνωσης, θυσίας και ο θερισμός έρχεται με τον καιρό. Γι' αυτό λέει μη αποκάμνετε στην προσγαλάτας που είπε ο Μανώλης προηγουμένως. Ας μη αποκάμνουμε λέει στο έκτο κεφάλαιο τα χωρία 9 και 10 κάμνοντες το καλόν αγαθοποιούντες. Γιατί λέει εάν δεν αποκάμνουμε τότε θα θερίσουμε εν το δέοντι καιρό, όταν έρθει ο κατάλληλος καιρός. Δεν σου λέει ότι θα θερίσεις αμέσως. Θα έρθει όμως ο θερισμός, παιδιά. Ο θερισμός έρχεται. Για κάθε τι καλό θα έρθει ο θερισμός. Και για κάθε τι κακό θα έρθει ο θερισμός. Έτσι. Πολλές φορές συμβαίνουν συμφορές σε ζωές ανθρώπων και όταν πάω να προσευχηθώ και να πω Κύριε, ξέρω εγώ, ο Κύριος μου λέει θερισμός. Έσπειρε στη σάρκα και τώρα θερίζει από τη σάρκα φθορά, έτσι λέει στη γραφή. Έτσι. Και πολλές φορές έρχεται ευλογία στη ζωή κάποιου και καθώς ευχαριστώ τον Θεό μου λέει ο Κύριος θερισμός. Ο άνθρωπος αυτός έσπειρε στο πνεύμα και ήρθε η ώρα να θερίσει ευλογίες. Τώρα θερίζει ευλογίες. Έτσι. Ο θερισμός είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Ας συνεχίσουμε να σπέρνουμε στο πνεύμα. Ας συνεχίσουμε να κάνουμε το καλό. Και λέει ότι καθώς θα επιμένεις το Λόγο του Θεού, θα έρθει και η προκοπή. Και μετά μιλάει για το θάρρος. Λέω, σου είπα να είσαι θαραλέος και δυνατός. Μη φοβάσαι και μη δηλιάζεις, γιατί ο Κύριος ο Θεός σου θα είναι μαζί σου όπου κι αν πας. Έτσι λοιπόν, την μελέτη και την συστηματική υπακοή στο Λόγο του Θεού τη συνδέει εδώ ο Λόγος του Θεού με θάρρος και με την παρουσία του Θεού στη ζωή μας. Έτσι, ο Κύριος φανερώνεται στη ζωή μας όλο και περισσότερο καθώς ζούμε σε υπακοή στον Λόγο Του και στην οδηγία του Πνεύματός Του. Συνεπώς, έχουμε έναν πνευματικό αγώνα, αλλά σε αυτόν τον πνευματικό αγώνα ο Θεός δεν μας άφησε χωρίς όπλα. Μας έχει δώσει τον Λόγο Του και μέσα στο Λόγο Του υπάρχουν όλα όσα χρειαζόμαστε για να πολεμήσουμε και να νικήσουμε. Δεν είμαστε μόνοι στον αγώνα αυτό, δίπλα μας είναι άγγελοι του Θεού. Μπορεί τη δύσκολη στιγμή να λες πού είναι οι άγγελοι του Θεού. Ο Χριστός αντιμετώπισε τον σατανά μόνο με τον Λόγο του Θεού και μετά ήρθαν οι άγγελοι και τον υπηρετούσαν. Και πολλές φορές συμβαίνει το ίδιο και σε εμάς. Αισθάνεσαι μόνος σου στη δυσκολία, γιατί ο Θεός επιτρέπει το να αισθανθείς μόνος σου για να αντιμετωπίσεις τη δυσκολία μόνος σου, να νικήσεις με τον Λόγο του Θεού μόνος σου, να νικήσεις με το Πνεύμα του Θεού μόνος σου και μετά θα έρθουν και οι άγγελοι του Θεού κοντά σου και θα έρθουν και οι αδελφοί κοντά σου. Και ο Λόγος του Θεού μας δίνεται ώστε μέσα από Αυτόν όχι μόνο να πολεμάμε αλλά και να προχωράμε και να προκόβουμε και να προκόβουμε και να προκόβουμε. Αμήν. Υπάρχουν ερωτήσεις? Ναι.
Κάνω επειδή πολλές ερωτήσεις ήταν για μένα. Θα κάνω έτσι μία παράγραφο για να καταλάβω το σκοπτικό. Για μένα μόνιμα το πρόβλημα, ένα μάλλον από τα πράγματα που με εκνευρίζει τρομακτικά, είναι όταν, επειδή μιλάμε για τον Λόγο του Θεού, όταν ο Λόγος του Θεού χρησιμοποιείται για διάφορους λόγους, αντί να ακολουθείται ο Λόγος του Θεού. Yeah. Λοιπόν, και ένα από τα πράγματα που έχω αντιμετωπίσει από τότε που έχω έρθει σε αυτή τη συνάντηση σε ανθρώπους, σε συμπροσευχές, σε αυτά σχετικά με τις υποσχέσεις του Θεού, είναι, μάλλον το κάνω σε μορφή ερώτησης, οτιδήποτε μέσα στη γραφή έχει μορφή υπόσχεσης, είναι υπόσχεση του Θεού σε μένα, προσωπικά σε μένα. Όλες οι υποσχέσεις που φαίνονται μέσα στη γραφή είναι της ίδιας λειτουργίας ή υπάρχουν υποσχέσεις, παράδειγμα ότι αν πιστέψεις και βαπτιστείς έχεις σωθεί, ξέρω εγώ, με το ότι αν, σαν αυτό που είπατε παράδειγμα πριν, ότι η Πέτρος είναι η συμμαχή σου, είναι της ίδιας βαρύτητας, έχουν την ίδια λειτουργία πάντοτε. Υπάρχουν υποσχέσεις οι οποίες λειτουργούν κάτω από καταστάσεις και όχι πάντοτε στις ίδιες καταστάσεις και άλλες οι οποίες λειτουργούν πάντα. Γιατί αυτό που παρατηρείται πολλές φορές είναι, και ιδίως με την Παλαιά Διαθήκη, την οποία δηλαδή με έχει ενοχλήσει τόσο πολύ που την έχω καταργήσει την τελευταία φορά. Τώρα άρχισα δηλαδή να την ξαναδιαβάλω. Το πώς, ας πούμε, κάποια πράγματα της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι η μία λέγεται Παλαιά Διαθήκη και άλλη Καινή Διαθήκη. Δηλαδή είναι ένα συμβόλαιο που έγινε κάποτε για τους ανθρώπους που αγαπάνε τον Θεό. Και από εκεί και πέρα αυτό το συμβόλαιο κάποια πράγματα αλλάξανε, διαμορφωθήκανε, πήραν άλλη μορφή. Λοιπόν, και πολλές φορές συναντάμε κάποια πράγματα που είναι υποσχέσεις στην Παλαιά Διαθήκη, να παίρνουν τα αυτούσιες από την Παλαιά Διαθήκη, χωρίς να το πω να περνάνε από το πρίσμα της Καινής. Στην Καινή τι λέει για αυτό ακριβώς, γιατί πιστεύω ότι το, αν φτιάξουμε ένα ανανεωτικό συμβόλαιο ενός προηγούμενου, δεν αναφέρει όλες τις διατάξεις της προηγούμενης. Και το έχω δει κιόλας, δηλαδή η Καινή Διαθήκη δεν παραλείπει τίποτα από την Παλαιά Διαθήκη. Εκτός από αυτά τα οποία όντως έχουν τελειώσει σε ένα σημείο. Και το τελευταίο είναι, επειδή έχουμε αρχίσει να προσευχόμαστε λίγο, είναι πολλές φορές έχω δει σε συμπροσευχές κυρίως, γιατί στην προσωπική σου προσευχή έχεις δυνατότητα να πειραματιστείς εισαγωγικά. Αλλά στη συμπροσευχή είναι λίγο πιο ρίξο κίνδυνο. Κατά πόσο μπορεί ένα χωρίο που κάποιος ανοίγει τη γραφή του, είτε τυχαία είτε γιατί θυμήθηκε κάτι, και λέει κάτι αυτό το χωρίο να πει ότι α, ο Θεός έδωσε αυτή την υπόσχεση και είναι λόγος του για αυτή τη συμπροσευχή ή για αυτό το άτομο ή για οτιδήποτε.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις υποσχέσεις. Οι υποσχέσεις που υπάρχουν στην Αγία Γραφή είναι υποσχέσεις για το σώμα. Είναι υποσχέσεις για την Εκκλησία. Έτσι. Από εκεί και πέρα, όταν έρχεται σε μένα προσωπικά ποιες από τις υποσχέσεις αυτές είναι για μένα, θα πρέπει το Πνεύμα το Άγιο να ζωοποιήσει τη συγκεκριμένη υπόσχεση και να μου φανερώσει ότι είναι για μένα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε την Αγία Γραφή χωρίς το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Πιστεύω ότι αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία λέει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά το, σε επίπεδο υποσχέσεων, αλλά το ποια υπόσχεση από αυτές είναι για μένα τώρα, είναι κάτι που το Πνεύμα το Άγιο θα ζωοποιήσει μέσα στην καρδιά μου. Έτσι. Υπάρχουν...
Άρα δηλαδή, να το πω έτσι λίγο πιο πρακτικά, ας πούμε ότι υπάρχει μια γάμα, λέμε 100 υποσχέσεις. Έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι ανά πάση στιγμή σε μένα και οι
ακριβώς, βεβαίως.
Απλά πρέπει ο Θεός να μου πει ότι ξέρεις, αυτή η υπόσχεση τώρα σου είναι δοσμένη.
Έτσι, ακριβώς. Έτσι, έτσι.
Το οποίο βέβαια μπορεί αργότερα σε κάτι άλλο ίσως να μην είναι δοσμένο.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Δοσμένο.
Έτσι είναι. Δεν, δηλαδή δεν μπορείς, ο Θεός μας δίνει πρώτον ανάλογα με τις ανάγκες μας, δεύτερον ανάλογα με την πίστη μας και τρίτον ανάλογα με το ποιο είναι το σχέδιό του για τη ζωή μας τη συγκεκριμένη περίοδο. Έτσι.